Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi washingtonski nadškof je kardinal McElroy. Sestra Simona Brambila je prva ženska prefektinja v Vatikanu. Odprta še zadnja sveta vrata, jubilejno leto nas vabi, naj postanemo romari. Sveti oče redovnicam o svetosti, pripravi in ljubeznivosti.
Papež Frančišek je sprejel odstop kardinala Wiltona Daniela Gregorija z mesta vodje metropolitske nadškofije Washington ter za novega nadškofa imenoval kardinala Roberta Walterja McCroya, ki je bil od marca 2015 škof San Diega. Robert Walter McCroy se je rodil 5. februarja 1954 v San Francisco v Kaliforniji. Študiral je na ameriškima univerzama Harvard in Stanford. Iz moralne teologije je doktoriral na papeški univerzi Gregorijana v Rimu, iz političnih znanosti pa na univerzi Stanford. V duhovnika je bil posvečen leta 1980. Škofovsko posvečenje je prejel leta 2010, ko je bil imenovan za pomožnega škofa San Franciska. Papež Frančišek ga je umestil za kardinala na konzistoriju 27. avgusta 2022. Sveti oče je za prefektinjo dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja imenoval sestro Simono Brambilo, italijansko redovnico iz reda misionark Marije Tolažnice. Sestra Simona Brambila, ki bo marca dopolnila 60 let, je bila od oktobra 2023 tajnica dikasterija za ustanove posvečenega življenja, je prva ženska imenovana na vodstveno mesto enega od dikasterijev rimske kurije. Papež Frančišek je imenoval še proprefekta istega dikasterija, in sicer 65-letnega kardinala Angela Fernandesa Artima, ki ga je za kardinala umestil na konzistoriju septembra 2023. Simona Brambila se je rodila 27. marca leta 1965 v Monci na severu Italije. Leta 1986 je diplomirala in postala medicinska sestra, dve leti zatem pa vstopila v redovno skupnost misionark Marije Tolažnice, kjer je leta 1991 izpovedala prve zaobljube. Leta 1998 je na Inštitutu za psihologijo na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu končala magisterij iz psihologije. Po večnih zaobljubah je leta 1999 odšla v Mozambik, kjer se je posvečala mladinski pastorali. Med letoma 2002 in 2006 je predavala na Inštitutu za psihologijo na Papeški univerzi Gregorijana, od leta 2005 do 2011 pa je bila generalna svetovalka v skupnosti misionark Marije Tolažnice. Leta 2008 je na Gregorijani doktorirala iz psihologije. Leta 2011 in 2017 je bila izvoljena za generalno predstojnico misionark Marije Tolažnice. Mandat je potekel maja 2023. Od leta 2019 dalje je bila članica dikasterija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, katerega tajnica je postala oktobra 2023. Sveti oče je 8. julija 2019 prvič imenoval 7 žensk za članice dikasterija za ustanove posvečenega življenja. Kasneje je bila sestra Brambila najprej imenovana za tajnico dikasterija, zdaj pa za prefektinjo. Od začetka pontifikata papeža Frančiška se je prisotna žensk v Vatikanu povečala. Po splošnih podatkih, ki zajemajo Sveti sedež in mestno državo Vatikan od leta 2013 do leta 2023, se je delež žensk povečal z dobrih 19% na 23,4%. Papež je z apostolsko konstitucijo Predikate Evangelium iz leta 2022 omogočil, da lahko laiki, tudi ženske, vodijo dikasterije in zasedejo mesto prefekta, ki je bilo prej namenjeno izključno kardinalom in nadškofom. V vatikanski mestni državi je papež na dva vodilna položaja imenoval ženski. Leta 2016 je Barbara Jata postala direktorica vatikanskih muzejev, ki so jih že sicer vedno vodili laiki. Leta 2022 pa je za generalno tajnico guvernatorata imenoval sestro Raffaello Petrini. Službo je običajno opravljal škof. Več žensk je tudi podtajnic. Gabriela Gambino in Elina Gizoni sta podtajnici na dikasterju za laike, družino in življenje, medtem ko je sestra Carmen Ros-Nortes podtajnica na dikasterju za ustanove posvečenega življenja. Emil Sekuda je tajnica Papeške komisije za Latinsko Ameriko, Nataša Govekar vodi teološko-pastoralni oddelek dikasterija za komunikacijo, Christine Murray je namestnica direktorja tiskovnega urada Svetega sedeža, Charlotte Kreuter-Kirchhoff pa je namestnica koordinatorja Sveta za ekonomijo. Žensko podtajnico ima tudi generalno tajništvo sinode, to je sestra Nathalie Becker. 13. decembra 2024 je papež za članici 16. rednega sveta generalnega tajništva imenoval sestro Simono Brambila in Mario Lio Zervino, nekdanjo predsednico Svetovne zveze katoliških ženskih organizacij, ki je sicer že leta 2022 bila imenovana za članico dikasterja za škofe.
V nedeljo 5. januarja je kardinal James Michael Harvey, nadduhovnik papeške bazilike svetega Pavla zunaj obzidja, odprl še zadnja sveta vrata v tem jubilejnem letu, ki poteka v znamenju upanja. Homilijo je začel z besedami iz psalma 122. Razveselil sem se, ko so mi rekli, v hišo Gospodovo pojdemo. Naše noge so se ustavile ob tvojih vratih, Jeruzalem. Ob tem je dejal, da gre za besede, ki jih psalmist poje svetemu mestu Jeruzalemu, vendar pa jih sedaj liturgija poje vesolni cerkvi in vsakemu njenemu članu. Poudaril je, da je odprtje svetih vrat dejanje, ki je po eni strani zelo preprosto, hkrati pa tudi izredno pomenljivo. Kardinal je spomnil na besedi veselje in upanje, ki zaznamujeta tudi bogoslužni obred odprtja svetih vrat.
La gioia perché è nato il Salvatore.
Veselje, ker je rojen zveličar, in upanje, ker je Kristus naše upanje. Veselje je tisto, ki zaznamuje božični čas, ko krščanski svet zre izjemni božji načrt in se zahvaljuje z besedami svetega Pavla Efežanom. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom v nebesih v Kristusu, ker nas je vnaprej določil, naj bomo zanj posinovljeni otroci. To je namreč namen učlovečenja. Edinorojeni Božji sin je postal meso ne samo zato, da bi bil med nami, ampak da bi bil prav eden izmed nas. Ne samo zato, da bi ga občudovali ali sprejeli kot spremljevalca, ampak da bi nam posredoval svoje sinovsko življenje ter nas uvedel v intimen odnos z Bogom. V Jezusu prejmemo posinovljenje in tako nam podeli izjemno dostojanstvo. Vodi nas v nepresegljivo polnost življenja. Sveti Janez v Evangeliju naznanja. Iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Veselje je pravo občutje tudi za dar odrešenja v Jezusu Kristusu. Bog Oče, bogat v usmiljanju, je poslal svojega sina, da bi nas rešil. Božji sin je sam sebe ponižal tako, da je prostovoljno sprejel smrt na križu, da bi odvzel grehe sveta in nam s tem zveličavnim dejanjem omogoča, da vstopamo v perspektivo blaženega upanja, v obljubo življenja brez konca. Nadduhovnik papeške bazilike svetega Pavla zunaj obzidja je zatem izpostavil, da odprtje svetih vrat zaznamuje zveličavni prehod, ki ga je Kristus odprl svojim učlovečenjem, smrtjo in vstajenjem. Kristus vse člane cerkve vabi naj se spravijo z Bogom in z bližnjim. Z vero prestopimo prag te bazilike. Vstopimo v čas usmiljenja in odpuščanja, da bi se vsaki ženski in vsakemu moškemu odprla pot upanja, ki ne razočara, kakor pravilno pravi izraz našega svetega zavetnika, svetega Pavla.
E quanto mai abbiamo bisogno adesso della speranza.
Kako zelo sedaj potrebujemo upanje. V tem postpandemičnem obdobju, ki je žal ranjeno zaradi tragedij, vojn in kriz različnih vrst, je upanje, čeprav je nedvomno povezano s prihodnostjo, mogoče izkusiti tudi v sedanjosti. Papež Benedikt XVI. Je v svoji okrožnici Rešeni v upanju orisal, kako krščansko upanje ponuja izvirno perspektivo v odnosu med sedanjostjo in prihodnostjo. Papež je zapisal, da nam je z zveličanjem v Jezusu Kristusu podarjeno upanje. Zanesljivo upanje, s katerim lahko soočamo svojo sedanjost. Sedanjost, tudi težavno sedanjost, je mogoče živeti in sprejeti, če vodi k nekemu cilju in če smo lahko o tem cilju gotovi. Če je ta cilj tako velik, da opravičuje napornost poti. Samo če je prihodnost kot pozitivna resničnost zanesljiva, je mogoče živeti tudi sedanjost. Blagovest, krščansko sporočilo, je oznanilo te stvarnosti, ki se je uresničila. Jezus Kristus, ki je umrl, vstal in je poveličan, je naše upanje. Temna vrata časa, prihodnosti so se na široko odprla. Kdor ima upanje, živi drugače. Podarjeno mu je bilo novo življenje. V nadaljevanju homilije je kardinal Harvey spomnil na besede papeža Frančiška, ki je v eni izmed nedavnih kateheses med sredino splošno audienco prav tako razmišljal o tej temi, ki zaznamuje tokratno sveto leto.
Speranza non è una parola vuota.
Upanje ni prazna beseda ali naša nejasna želja, da bi se stvari obrnile na bolje. Upanje je gotovost, saj temelji na Božji zvestobi obljubam. Zato ga imenujemo teologalna krepost, ker ga uliva Bog, ki je njegov garant. To ni pasivna krepost, ki samo čaka, da se stvari zgodijo. Je izjemno dejavna krepost, ki pomaga, da se stvari zgodijo. Kako? Na kakšen način? Upanje je nadnaravna krepost. Sveti Duh je nenehni vir krščanskega upanja. Sveti Pavel nam je zapustil te dragocene besede spodbude. Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da bi bili v moči Svetega Duha polni upanja. Če je cerkev barka, spominja papež, je Sveti Duh jadro, ki jo poganja in ji pomaga pluti naprej po morju zgodovine, tako danes kot v preteklosti. Po besedah kardinala Harveja nas jubilej leta 2025, tako kot vsako sveto leto, vabi naj postanemo romarji. To pomeni, da se čutimo del skupnosti, ki že 2000 let hodi po ulicah tega sveta in oznanja vstajenje Gospoda Jezusa. Večno mesto se ponovno pripravlja, da bo pričakalo in sprejelo romarje z vsega sveta. Tudi mi, ki smo v Rimu, smo del te množice vernikov. Ponavljamo geste in gibanja, ki so značilni za jubilejno izkušnjo v njeni zgodovini, ter živimo to obhajanje kot poseben dar milosti, pokore, spreobrnjenja in odpuščanja grehov. Prek takšne izkušnje cerkev vsakega romarja vabi naj se odpravi na duhovno potovanje po sledih vere, ter goreče želi, da bi lahko v srcu ponovno prižgala baklo upanja. Krščansko upanje nas resnično podpira na našem romanju. To je namreč krepost, ki nam omogoča, da bolje razumemo svoje stanje kot stanje popotnika. Biti romarji pomeni imeti cilj, ki ga je treba doseči. Upanje stori, da je življenjska pot pravo romanje, saj pomaga v naporih in uliva občutek veselja in vedrine, ki izhaja prav iz sposobnosti, da na sedanjost gledamo kot na resnično izhodišče prihodnosti. Zatem je kardinal spomnil na križ, ki stoji na vrhu timpanona veličastnega mozaičnega pročelja bazilike, ki hrani relikvije apostola in mučenca svetega Pavla. Pod njim sta napisani dve besedi v latinščini. Spes unica, edino upanje. To pomeni, da je Kristusov križ veličasten simbol zmage nad grehom in smrtjo, naše edino upanje. V duhu pravih romarjev, ki hodijo tako rekoč s križem v roki, z veseljem sprejmimo poziv papeža Frančiška celotni cerkvi ob tem jubileju, ki se je pravkar začel. Gre za poziv, ki je nujen in zahteven hkrati, da se ne bi zadovoljili samo s tem, da imamo upanje, ampak bi tudi izžarevali upanje, da bi bili sejavci upanja. To je gotovo najlepši dar, ki ga lahko cerkev podari celotnemu človeštvu, zlasti v tem trenutku zgodovine. Naj Sveti Duh svojo stalno navzočnostjo na poti cerkve spremlja naše korake na tem romanju vere, da bi bili trdni v upanju, ki ne osramoti, je sklenil homilijo kardinal Harvey. Sveti oče je v soboto 4. januarja v audienco sprejel udeleženke 15. generalnega kapitlja Zveze svete Katarine Sijenske šolskih misionark, ki obhaja stoletnico delovanja. V govoru je razmišljal o svetosti, pripravi in ljubeznivosti, ter redovnice povabil naj ostanejo ukoreninjene v teh temeljih, da bo njihov apostolat trden in bo obrodil bogate sadove. Na začetku se je papež zaustavil ob temi, ki so jo redovnice izbrale za svoja srečanja. To je razumeti sedanjost, da bi skupaj dojele prihodnost zveze na poti s cerkvijo. Ta tema je po besedah svetega očeta v skladu z dediščino častitljive božje služabnice Luigi Tincani, ki je želela, da bi sestre s spodbujanjem krščanskega humanizma dajale ustvarjalne odgovore na vprašanja moških in žensk našega časa, zlasti tistih, ki so oddaljeni in ravnodušni do vere. Ustanoviteljica je zato predlagala tri drže, ki jih je papež Janez Pavel II. Povzel z naslednjimi besedami. Stalna zauzetost za lastno posvečenje, resna teološka in strokovna priprava ter prijazen in ljubeč način življenja do vseh, zlasti do mladih. Na kratko, svetost, priprava in ljubeznivost. Prva, svetost. To je zahtevna beseda, ki je lahko zastrašujoča. Do te mere, da jo pogosto s težavo apliciramo nase. In vendar gre za poklicanost, ki nam je vsem skupna in je bistveni cilj našega življenja. Svetost je nekaj veselega, svetost privlači, svetost je duhovno veselje. Res je, da svetosti ni lahko doseči, vendar nam z Božjo milostjo lahko uspe. Kako pomembno je to poslanstvo danes, zlasti za mlade. Ve kot posvečene osebe ga uresničujete v prvi vrsti v hoji za Kristusom. Z izpovedjo evangelskih svetov, zakramentalnim življenjem, z vsakodnevnim poslušanjem in premišljevanjem Božje besede, z molitvijo in skupnim življenjem. Kot uči dominikansko geslo, posredujmo to, kar smo premišljevali. Ostanite trdno ukoreninjene v teh temeljih, da bo vaš apostolat trden in bogat. In da bi posredovali drugim, je potrebno govoriti lepo, z naklonjenostjo. Zelo velik sovražnik tega je opravljanje. Prosim, varujte se opravljanja. Ubija. Zastruplja. Prejdimo k drugi drži. Priprava. Sodobnim izrazom bi lahko rekli profesionalnost. Vendar ne v omejevalnem smislu funkcionalne učinkovitosti, ampak v evangelskem smislu predanosti živete v študiju ter stalnem poglabljanju lastnega znanja in sposobnosti. V osebnem soočanju in bratski podelitvi glede naučenih resnic, v posodabljanju metod poučevanja in komuniciranja, da bi vzeli za svoje vse, karkoli je v današnjem družbenem dinamizmu dobrega, z odprtostjo in v dialogu z vsemi. Gospod nam je pokazal, da se je pogovarjal z vsemi, razen s hudičem. In ko se mu je hudič približal, da bi mu zastavil vprašanja, Gospod ni stopil v dialog z njim. Odgovoril mu je z Božjo besedo, svetim pismom. Prosim, pogovarjajte se z vsemi, razen s hudičem. Hudič pride v skupnost. Gleda zavisti, vse tiste stvari, ki so lastne vsem ljudem, ne samo ženskam. In hudič gre tja. S hudičem se ne pogovarja, ste razumele?
Siate messaggeri di questa affabilità, che è il dono dello spirito.
Bodite glasnice ljubeznivosti, ki je dar duha, ter veselja, tako da vsako srečanje živite sončnim spoštovanjem drugega v njegovi ali njeni sveti edinstvenosti.
Care sorelle, grazie per il vostro lavoro.
Drage sestre, hvala za vaše delo, zlasti na področju mladih. Nadaljujte z odprtostjo in s pogumom, ki sta vam lastna. Bodite se pripravljene prenavljati, kjer je potrebno, s svetostjo življenja, s pripravo ter z ljubeznivostjo. Blagoslavljam vas in molim za vas. In tudi vi, prosim, ne pozabite moliti zame.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.